βιβλίο ιστορικής μνήμης, συνέντευξη του Γιάννη Σπανού με τον Σόρονα Πηγηταρίδη, 7 Δεκεμβρίου 1994, 10 η ώρα το πρωί.
Και ασέντα.
Σόρονα μου, πριν από τον αγώνα της ΕΟΚΑ, ποια ήταν η δράση σου γενικά στο εθνικό κίνημα?
Θα ξεκινήσουμε από το ενδοσχολική περίοδο.
Μάλιστα.
Ήμουν τότε φοιτητής, μαθητής του Πανκυπρίου Μπορικού του Λάρνακος. Στα χρόνια εκείνα είχαμε τις περιπτώσεις των εξοριών και θυμούμαι μάλιστα την εξορία του Μπίστη. Υπήρχε κάποιος Ελλαδίτης εδώ, ο Μπίστης. Νομίζω είναι γνωστή φυσιογνωμία.
Παλιός δημοσιογράφος.
Μπράβο, ναι. Και λόγω της δράσης του, της εθνικής δράσης του στην Κύπρο, τον εξόρισαν οι Άγγλοι κυβερνήτες τότε. Και θυμούμε ως απαρχήν της εθνικής μου δράσης τις διαδηλώσεις τις ενδοσχολικές και τις παρελάσεις που κάναμε ενισταμένοι για την... τραποντινά εξορία αυτού του ανθρώπου. Βέβαια, η εθνική μου δράση εξωσχολικά και ενδοσχολικά μετράται από την, μέσα στην οργάνωση την ΠΕΟΝ τότε που ιδρύθηκε η ΠΕΟΝ. Στα σωματεία τα εθνικά τα οποία ανήκαμε, ο πεζοπορικός ο Λάρνακας, παραδείγματος χάρη, η ΕΠΑ, το Κυπριακό Εθνικό Κόμμα, το ΚΕΚ, με τις εθνικές επαιτίους, τις εκδηλώσεις, παραλάσεις, διαμαρτυρίες, γιατί κρατούσαν τότε απεικιοκρατική κατάσταση.
Ποιοι ήταν οι συνεργάτες σου τότε, θυμάσαι ονόματα?
Βέβαια, από αυτούς που θυμούν στην Λάρνακα, από τους ηθήνοντας τότε της ΠΕΟΝ ήταν ο Σταύρης ο Ποσκότης. Ο Ξάνθος Ιακωβίδης, ο Γιώργος Λυκούδος, ο Μιχαλάκης ο Παρίδης. Όλοι αυτοί οι οποίοι μετάλλεσαν μετά τον πυρήνα, να πούμε, της ΕΟΚΑ στην επαρχή, στην Λάρνακα και την επαρχία. Και ένας μεγάλος άλλος αριθμός ανθρώπων, οι οποίοι ήταν συμμαθητές μας και συνεργάτε τελικά του αγώνος.
Στα 1950, πού ήσουνα?
1950 ήμουν μαθητής του Εμπορικού Λάρνακος. Το πιστεύω ήμουν πεμπτέος της Παγκύπρου Εμπορικού Λουδικού Λάρνακος. Ήταν τότε που έγινε και δημοψήφισμα.
Πώς έζησες το δημοψήφισμα?
Με μεγάλη χαρά, μεγάλη ενθουσιασμό, όπως όλοι μας τότε τρέξαμε στις εκκλησίες για να υπογράψουμε. Θυμούμε ότι υπέγραψε για το ερωτικό δημοψήφισμα στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου Λάρνακος.
Ποιος ήταν τότε, ήταν ο Μακάριος ο Μακάριος, ο
Αρχιεπίσκοπος.
Μετά από το 1950, μετά την 15η Ιανουαρίου και το δημοψήφισμα, ποια ήταν, έχεις να παρουσιάσεις οποιαδήποτε δράση μέχρι την έναρξη του αγώνα?
Οι δράσεις μας τότε ήταν μέσα στην ΠΕΟΝ για ένα δύο χρόνια, τρία χρόνια που εργάστηκε πραγματικά η ΠΕΟΝ για την αναζωώνηση, να σου πει, μάλλον για την δυνάμωση του εθνικού φωνήματος του κυπριακού λαού. Εκεί ήταν όλες οι προσπάθειες μας στραμμένες τότε. Τόσο εγώ που εδυνάμωνα κατά κάποιον τρόπο τη θέληση μου από τα μηνύματα και από τις ευθύνες που έπαιρνε μέσα στην ΠΕΟΝ, όσο και οι άλλοι τραγωδικά συνεργάτες μας τότε και συνάδελφοί μας. Μπορεί να πει κανείς ότι οι δράσεις μας ήταν μέσα σε αυτές τις επάνωσες.
Ερχόμαστε στην περίοδο που αρχίζει πια η προετοιμασία του κινήματος της ΕΟΚΑ. Έχεις δράσει πριν την 1η Απριλίου?
Όχι, δεν έχω.
Πότε εμοιήθηκες?
Εμοιήθηκα ακριβώς μέσα στον Απρίλιο του 1955. Ήμουν Λευκωσία τότε. Εργαζόμουν στις αγγλικές βάσεις, το λεγόμενο Kiko East. Kiko East. Που είναι προς το δρόμο του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας.
Ναι.
Είχα υπεύθυνη θέση εκεί ως ο γραμματέας δευτέρας τάξεως και ακριβώς αυτό το οποίο συνέβη είναι όπως θυμούμε καλώς, εσύχναζα όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου στρατιωτικοί υπάλληλοι οι στυλές στρατιωτικών υπαλλήλων των βάσεων, των αγγλικών βάσεων. Του αγγλικού στρατού τότε, διότι βάσεις ως τέτοιες δεν υπήρχαν με τη γνωστή έννοια των σημερινών αγγλικών βάσεων. Ήταν αγγλική απεικιοκρατία, αγγλικός στρατός στην Κύπρο. Και εκεί στην Λέσχην στρατηγών υπαλλήλων έπαιζα μπιλιάρτο με τον Πολύκαρπο Γιορκάτση, ο οποίος εργαζόταν τότε στο εμπορικό επιμελητήριο. Δεν ήξερα φυσικά την ιδιότητα του και τη θέση του στην οργάνωση, ούτε είχα υπόψη μου οτιδήποτε αν ήταν μέλος, αλλά εκ των υστέρων έμαθα ότι ήταν τη δική του προτροπή προς τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος ήταν μέλος της ΙΟΚΑ, ο Γιώργος Ιωάννου, είναι από την Λευκοσία, εργαζόταν μέχρι τελευταίο στο γραφείο εργασίας και αφιπηρέτησε, συνταξιδοτήθη, και με πλησίασε ο Γιώργος Ιωάννου, τη υποδείξηκε προτροπή του Πολύκαρπου Γιορκάτση για να με μοιήσει, να με ορκίσει και να μου αναθέσει ειδικά καθήκοντα. Όπως και έγινε. Ο Γιώργος Ιωάννου με πλησίασε μια ημέρα. Νομίζω εκείνη την ημέρα ήταν και μέσω διαδηλώσεων που έκαναν οι μαθητές. Μετά, μόλις είχε αρχίσει ο αγώνας. Και έγιναν κάτι μαθητικές διαδηλώσεις. Με μίλησε, μου είπε τον λόγο για τον οποίο ήθελε να μου μιλήσει και τελικώς καταλήξαμε σε κάποια άλλη ημέρα, εφόσον απεδέχθη ευχαρίστως την πρόσκληση, διότι την περίμενα κατά κάποιον τρόπο ότι κάποιος θα με πλησίαζε, διότι στη Λευκοσία δεν ήμουν γνωστός για τα εθνικά μου φωνήματα και την εθνική μου πορεία μέχρι την ημέρα εκείνη, όντας Λαρναγιώτης, Καλλιώτης. Δεν με ήξερα στην Λευκοσία. Απλούστατα με εντόπισαν διότι αντελήφθηκαν ότι ο χαρακτήρας μου ήταν τέτοιος που μπορούσε να εξυπηρετήσει τον αγώνα. Ορκιστήκα σε έναν υπόγειο από τον Γιώργο Ιωάννη.
Και
στη Λευκοσία, αλλά ακριβώς που. Δεν θυμούμαι, Γιάννη, ακριβώς που. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι με όρκησε η αδερφή του. Δεν είμαι πολύ βέβαιος για το θέμα. Ή ο Γιώργος ή η αδερφή του Ανδρούλα Ιωάννου, η οποία τότε εργαζόταν και αυτή στις βάσεις της Αγγλικής. Ορκίστηκα σε έναν υπόγειο στη Λευκοσία, αλλά πού ακριβώς δεν ξέρω, δεν μπορώ να το θυμίσω. Και ανέλαβα καθήκοντα αμέσως, εφόσον φαίνεται ότι ο Πόλης ήξερε ακριβώς τι μπορούσα να προσφέρω από το πόστο της δουλειάς μου στις βάσεις και μου ζητούσε να δίδω τις διακινήσεις και μετακινήσεις του στρατού και του κυβερνήτου, ο οποίος ήταν τότε ο Armitage, νομίζω, αν δεν κολλήσω.
Εντάξει, ήταν αντικατασκοπία, δηλαδή.
Ναι, στην κατασκοπία, ας το πάρω.
Ναι.
Εργάστηκα ένα-δυο μήνες από το πόστο αυτό και έδιδα τις πληροφορίες της μετακινήσεως του στρατού. Ήταν τότε το γραφείο μου, ήταν τα Headquarters Movements,
ναι.
HQ Movements όπως ήταν, τα κεντρικά γραφεία διακινήσεως. Ό,τι στρατός έμπαινε, έφευγε στην Κύπρο ή διακινείται από την Κύπρο, μέσα στην Κύπρο, έλαβα να γνώση, διότι εγώ επολιγραφούσα τις διαταγές τούτες.
Ναι.
Και έβρισκα τον τρόπο, έπαιρνα αυτούσιες τις διακινήσεις τούτες με τρόπο δικό μου, τις έδινα στον Γιώργο, οι οποίες κατέληγαν τελικά στο Γιορκάτση. Στο τέλος της διαμονής μου, κατά το τελευταίο καιρό της παραμονής μου στη Λευκοσία, είχα απευθείαν επαφή με τον Γιορκάτση και τις έδινα στον ίδιο. Εδώ είναι η ιστορία μου, της προσφοράς μου στον αγώνα από τις επάλξεις της Λευκοσίας, από την περίοδο εκείνη που ήμουν στη Λευκοσία.
Θυμάσαι όλο να μου συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία είχες δώσει πληροφορίες, δηλαδή ναι, που ήταν εντυπωσιακές.
Μια από τις πληροφορίες ήταν η επίσκεψη του Armitage στο νοσοκομείο Λάρνακα, στη Δικέρη. Και είχα ειδοποιήσει, πάρει αυτή την πληροφορία, πλήρωσα και έγινε κάποια προσπάθεια. Έγινε κάποια προσπάθεια η οποία ήταν αποτυχημένη από τον τομέα Λάρνακα ή από τον τομέα Ναυκός του, δεν ξέρω. Έγινε κάποια προσπάθεια κάποιου σαμποτάζ ή ποικοτάζ ή δεν ξέρω, σαμποτάζ μάλλον. Εκεί. Δεν θυμάμαι όμως το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα φυσικά δεν ήταν επιτυχημένο ή δεν εξεράγηκε κάποια βόμβα ή κάτι τέτοιο συνέβη, θυμούμε τώρα την περίπτωση. Ναι. Και βέβαια οι διακινήσεις του στρατού χρησιμοποιούν τον ανάλογα από την οργάνωση, χωρίς να ξέρω τα αποτελέσματα,
ναι,
τι μπορούσε να γίνονται.
Να αντιληφθώ ότι μερικές φορές οι πληροφορίες τις οποίες έδωσες είχαν συνδεθεί με την προστασία των συναγωνιστών.
Ασφαλώς, ναι.
Ότι ήξερες πού θα πάνε,
ναι, ασφαλώς.
Πού θα κατευθυνθούν.
Πού θα πήγαιναν, ακριβώς η οργάνωση έξερε πού θα πήγαιναν. Και βασικά επέμναμε γνώση των μεγάλων βαθμών των αξιωματικών οι οποίοι έφταναν στην Κύπρο. Εγώ ήξερα, έβλεπα παραδείγματος χάρη, μπορούσα να διαβάσω από τις γραμμές των routine orders των λεγόμενων, αυτών των διαταγών που έβγαζαν τα headquarter movements. Έβλεπα ότι το τάδε όνομα ήξερα περίπου και από τις κουβέντες τις οποίες έφκαλα από τους άλλους στρατιωτικούς εκεί που ήταν σε αρχή μου, ήξερα περίπου και τον βαθμό τους και τον σκοπό της επίσκεψης τους, τι βαθμός ήταν κλπ. Αυτά τα ανέλυα κατά κάποιον τρόπο και ήταν τις προφορίες στο New York Cash. Θυμάμαι μια φορά όταν είχα πάει σε συζήτηση, ήταν στο New York Cash στο γραφείο, στο εμπορικό επιμελητήριο. Δεν ήταν μέσα. Και εκεί ο υπεύθυνος, νομίζω ήταν κάποιος ταβερνάρης, αν θυμούμαι καλός, ένας καλός κύριος. Ταβερνάρης ήταν υπεύθυνος του εμπορικού επιμελητηρίου. Ταβερνάρης ήταν, ναι. Είχαν μου πάρα πολλές ολίσεις. Φαίνεται είχε αντιληφθεί και εκείνος τη δράση του Γιωργκά Χιδρολαμόπεδης στην οργάνωση και προσπαθούσε να μου βγάλει πληροφορίες από καλής πλευράς, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν κατάφερε να πιάσει τίποτε.
Λοιπόν,
ήταν απλούστατα για να εντοπίσω το χώρο στο οποίο εκκινήτων και εργάζεται το Γιωργκάλι στην εποχή του εκείνη. Ήταν σε ένα μέρος κοντά στη Λίδρα, νομίζω, ήταν το εμπορικό επιμελητήριο.
Ήταν τότε που ανάλαβε την τομεαρχία Μόπολης.
Ήταν τότε με το ψευδόνυμο Κικέρο. Εγώ απέφυγα την τηλεγραφία μου στον Κικέρο.
Και εγώ τότε είχα ομάδες κρούσεων και είχα επαφή με τον Κικέρο. Αν δεν
κάνω. Ναι, ναι. Μετά είχα πάρει εντολή από τον Κικέρο να ζητήσω μια θέση για την Λάρνακα. Ώστε να αναλάβω τον τομέα τη Λάρνακα. Ο οποίο είχε διαλυθεί κατά κάποιο τρόπο από την προδοσία του Ηλία Χαραλάμπου, αυτού του πρώτη του δασκάλου. Και είχε συλληφθεί και προωθεί, καταπροωθεί ολόκληρος ο τομέας. Πλην μερικό προσώπο που φαίνεται ότι τους άφησε ή δεν τους ήξερε νομίζες. Δηλαδή ήταν τότε η σύλληψη των πέντε λαμπλαγιών, η καταδίκη τους, του Σταυρί, του Πεσκότη, του Μιχαλάκη του Παρίδη, του Ξάνθου, του Γιάνγκου, του Γιώργιου Λικουργού και του
Καϊσερλίδη.
Αυτοί οι πέντε. Αλλά πρόδωσαν και τους άλλους οι οποίοι συλλήφθησαν και στάλησαν στα κρατητήρια, διότι έτυχαν αποδεικτικά στοιχεία για καταλήξη.
Των αδερφών του Παύλου και του Νίκου, του Παρτέλα.
Ναι. Τον Νίκο Παρτέλα και τον
Παύλος.
Παύλος. Ναι, ο Παύλος Παρτέλας, ο οποίος εργάζεται από την Αμερικανική
Πρεσβεία.
Ναι, ναι. Ήταν μέλη μας.
Ναι.
Και οι δύο. Και ο Παύλος και ο Νίκος. Είμαστε γείτονες τότε. Λοιπόν, εγώ ζήτησα μετάθεση, δεν πήρα μετάθεση στη Λάρνακα για να αναπατώ τον τομέα από το καλοκαίρι του 1955. Μια Λάρνακα.
Καλοκαίρι του 1955. Λοιπόν,
εκεί φυσικά έπρεπε να δημιουργήσω τον τομέα από την αρχή, διότι είχε εντελώς ξύλωθεί. Στάλικα με συγκεκριμένη εντολή να κάνω και κάποια επαφή με τον κλέαχρονο Σαββίδη, τον οποίο μάλιστα να βάλω και βοηθώνω. Ο κλέαχρονος Σαββίδης απεδείχθηκε ότι ήταν συνειδητός προδότης του αγώνος. Κατάφερε να εισχωρήσει στις τάξεις της ΕΟΚΑ, εργαζόμενος για λογαριασμό των Άγγλων. Αυτό ήταν το δυστύχημα και η μεγάλη αποτυχία και η δική μου στον τομέα Λάνακος, διότι ό,τι έκανα το ήξερε.
Εφόσον τον είχες βάλει δίπλα σου.
Τον είχα ως βοηθό μου και ήξερε αρκετά από τα μυστικά, καινούργιες σωματάρχες, καινούργια μέλη, εκτελεστικό. Δυστυχώς είχε λάβει γνώση λόγω ακριβώς της ιδιότητας του ως βοηθό.
Πώς τον βρήκες αυτόν τον
βοηθό? Είχα πάρει εντολή να τον πλησιάσω από την δημοσία. Είχα εντολή συγκεκριμένη ότι θα τον καταστήσεις βοηθό σου. Αυτή ήταν η συγκεκριμένη εντολή. Και εργαζόταν και γύρω στις βάσεις τότε. Βάση με πτώση, εμείς, εγώ κατόρθωσα, δημιούργησα ομάδες, δύο εκτελεστικές ομάδες, δημιούργησα ομάδες διανομής φυλαδίων. Μέσα στους καθηγητές είχα μπει για να αρχίσουν τις διαδηλώσεις, τις σχολικές χρησιμοποιήσεις των δημοτικών σχολείων, των παιδιών των δημοτικών σχολείων, του γυμνασίου, τότε για τις διαδηλώσεις και τις εθνικές εκδηλώσεις. Κατέφερα και δημιούργησα πραγματικά τις ομάδες, αλλά πλήστα από τα μέλη μας ήταν γνωστά σε αυτόν τον κλέαχρονο Σαββίδη. Τελικά προώθηκα και εγώ από τον ίδιο και συλλήφθηκα το Σεπτέμβριο του 1955 και στάλεγα στα κρατήρια στο Φρούριο και στο Φρούριο Κυρινίας.
Όμως αυτός ο Σαββίδης, ο κλέαχρονος, τι έφυγε?
Αυτός τώρα νομίζω ότι είναι στην Αγγλία, είναι προστατευόμενος, προστατεύθηκε από τους Άγγλους. Είχε τελικά σταλήκει αυτός στα κρατήρια Κωτικιού Κυμηθιάς. Έγινε γνωστός ο ρόλος του στην Λάρνακα ως προδότου και έφαγε τη χρονιά του στα κρατήρια από τους συναγωνιστές της Λάρνακας. Ναι. Διότι πλέον ήταν καθαρό ότι ήταν και της πάση γνωστό και βέβαιο ότι ήταν ο πρόεδρος. Τον οποίο δεν επίστευε ο αρχηγός ότι ήταν πρόεδρος. Αυτό είναι εκπληκτικό. Έμαθα εκ των υστέρων μετά τη σύλληψή μου και μετά που ανασκάλεσα λίγο να πούμε τα γεγονότα της περίοδος εκείνη, ο αρχηγός επέμενε ότι δεν επίστευε ότι ήταν πρόεδρος.
Τον ήξερα προσωπικά?
Δεν γνωρίζω, δεν το γνωρίζω τούτο. Παρόλο ότι όταν με τις επαφές μου είχαμε τον αρχηγό, τις προσωπικές επαφές που είχαμε τον αρχηγό στο τέλος του Αντάρτικου, δεν ήμουν γνώστης φυσικά της δράσης του κλέαρχου, για να τον ερωτούσα αν τον ήξερα προσωπικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δυσκολεύτηκε στο τέλος ο αρχηγός να πιστεί ότι ήταν προδότης. Τελικά επίστηκε φυσικά ότι αυτό, διότι ήταν πλέον αποδεδειγμένα στοιχεία ότι ήταν προδότης. Ήταν ο προδότης.
Ο Ηλίας
Χαλάμπος είναι στην Αγγλία.
Στην Αγγλία.
Μάλιστα. Και θυμάμαι πριν μερικά χρόνια ήμουν σε ένα δρόμο στην Αγγλία, στο Queensway. Και πήγαινε να δω κάποιο φίλο μου εκεί. Και σε μια ματιά, έδειξε μια ματιά έτσι, κλεφτά την έτσι είδα και αντιλήφθηκα ότι ήταν ο Ηλίας. Με είδε τούτος. Δηλαδή αυτό το πράγμα που σου λέω ήταν πριν. Τώρα θα ήταν το 1990, 89-90. Είχε παχύνει, η φάτσα του ήταν η ίδια, τον αντιλήφθηκα αμέσως, διότι τον ήξερα, ήταν και συμμαθητής μου, δηλαδή θα τον καταλάβαινα οπουδήποτε για τον έβλεπα, δεν είχε αλλάξει πολύ, πλην του γεγονός ότι επάχυνε. Με είδε τούτος όταν τον είδα και στιχτωδώς εστράφηκε για τον μουντάρο. Αλλά έμπηκε σε ένα κατάστημα στην Αγγλία, πραγματικά δηλαδή έτσι έμπιωσα αυτή την ώρα να εκφράζω τα γέροντά μου, διότι εξαιτίας του συλλήφθησαν κι άλλοι συναγωνιστές μας όταν έκαναν την απόπειρα αντίον του στην Λάρνακα. Και πήγαινε με άγρια διαθέσεις, αλλά πήγε σε ένα κατάστημα και εξαφανίστηκε. Όπου και αν πήγε, σαν να τον κατά κυνηγεί και εξαφανίστηκε. Τρομερό.
Μου είπες, σωρώ να μου, ότι έγινε απόπειρα εναντίον του στη Λάρνακα.
Ναι, βέβαια.
Κάπου ποιες συνθήκες, από ποιους μπορεί να μου περιγράψεις.
Είχα τότε δημιουργήσει δύο ομάδες εκτελεστικές. Η μια ήταν ο πεύθυνος, ήταν ο Ανδρέας, ο Χατζιωάννου ο Μακαρίτης. Ο Ανδρέας Χατζιωάννου, αυτός εργαζόταν μέσα στην χοντρική αγορά της Λάρνακος. Έχει μέσα φαρτά ως εκτελεστικός. Ο Ανδρέας Χατζιωάννου ή Πάπα Ιωάννου. Είναι και Χατζιωάννου και Πάπα Ιωάννου.
Ήταν υπεύθυνος
του εκτελεστικού. Τον είχα βάλει σε μια υπεύθυνο μιας ομάδας εκτελεστικού. Και είχε γίνει απόπειρα εναντίον του σε έναν καφενείο της πλατείας Αγίου Λαζάρ. Δυστυχώς ήταν αποτυχημένη, παρόλο ότι εκπροσωπήθηκε το όπλο. Θυμάμαι τότε ήταν ένα μικρό μπράουνι 22 χιλιοστό, το οποίο με τις πολλές προσπάθειες και με τη βοήθεια μερικών ανθρώπων της επαρχίας, της πόλης Λάρνακος που είχαν λεφτά, μας έδωσαν λεφτά και αγόρασα ένα-δύο όπλα τότε. Και επειδή είμαστε και άπειροι κατά κάποιον τρόπο στη χρήση των όπλων, χωρίς δεν είχαμε καμία εκπαίδευση. Εγώ τουλάχιστον, όταν έλαβα, δεν είχα εκπαίδευση στα όπλα καθόλου. Καμία, απολύτως εκπαίδευση. Αλλά είμαι βέβαιος ότι και άλλοι πολλοί σέβασαν, δεν είχαμε ούτε τη δυνατότητα εκπαιδεύσεις, αλλά ούτε και τα μέσα για να εκπαιδευτούμε. Πλην εκείνων των μερικών αγωνιστών των πρώτων που εκπαιδεύτησαν για τον σκοπό του αγώνα προηγουμένως, πρώτη αναξία του αγώνα, νομίζω ελάχιστοι από εμάς στις αρχές του αγώνα είχαν κατακτηστεί πώς να διεξάγουμε τον αγώνα και με τι όπλα και τι χρήση των όπλων. Και το αναφέρω τότε, διότι ο Ανδρέας ο Χατζιωάννου επήρε το όπλο όπως ήταν, όπως το έδωσα εγώ, με τα γράσα. Ήταν και οι σφαίρες και η σφαιροθήκη ήταν μέσα στα γράσα, για να μην αγιώσω. Ναι. Λοιπόν, όπως είπαν, πήγαινε και κάποιον να κάνει μια εκτέλεση. Φυσικά, απέτυχε μια εκτέλεση. Ο Ηλίας έπαιζε χαρτιά τότε μέσα στο καφενείο, μαζί με άλλους ανθρώπους, έπαιγε που κάτω στο τραπέζι και την εγλίδωσε. Εκπροσωκρόνησε φυσικά το όπλο. Και την εγλίδωσε. Η κατάληξη ήταν ότι ο Ανδρέας συνελήφθη, ή άφησε το ποδήλατο του εκεί, έπιασαν το ποδήλατο του. Μέσα στο ποδήλατο του, μέσα στο βαλιτσάκι, πίσω υπήρχε ένα βαλιτσάκι, είχε και σχεδιάγραμμα του χώρου εκείνου που θα γίνει η απόπειρα. Συνελήφθηκε ο Ανδρέας και τελικά καταδικάστηκε μια στάλα και στις κοινωνικές φυλάκες.
Πότε έφυγε ο προδότης από την
Κύπρο? Δεν το ξέρω τούτο, φαντάζομαι ότι μέσα στον ίδιο χρόνο θα τον...
Ήταν
δάσκαλος
αυτός.
Ήταν δάσκαλος και ήταν φίλτατος και του Παρίδη και του... Ήταν δηλαδή μέσα στην Μπεών, από την αρχή του ο Ηλίας. Ήταν μέσα στην Μπεών. Yeah. Αλλά φαίνεται να ήταν συνειδητός προδότης και αυτός. Δηλαδή δεν άφησε κανέναν από εκείνους που ήξερε, χωρίς να τους καταδώσει. Ό,τι ήξερε στην Λάρνακα, το είπε. Και δεν μπορεί να υπάρχει δικαιολογία για προδοσία από τον Ηλία πλην του γεγονός ότι θα, όπως το πιστεύω εγώ τουλάχιστον, θα πρέπει να ήταν πανταρχισυνητός και με το χρήμα παρασύρθη, διότι τότε με βία εξασκήτου ότι υπήρχαν τότε οι ανακριτές, οι γνωστοί ανακριτές με τον απέσιο και τον τρομερό τρόπο με τον οποίο εμασανίζαν τους αγωνιστές, τους συλλαμβανόμενους αγωνιστές, για να καταδώσει κατόπιν υποχωρήσεως ή μη τέλος πάντων αντοχής στα βασανιστή. Ήταν συνειδητός προδότης. Γιατί δεν άφησε κανέναν, όσους έξεραν οι γέννη μου, δεν άφησε κανέναν πίσω.
Εναντίον του κλέαρχου έγινε οποιαδήποτε απόπειρα.
Δεν νομίζω, δεν ξέρω αν έγινε όμως. Η μετέπειτα των νεάρχης, η Ελένη Σεραφείμ, η οποία ανέλαβε από τον βοηθό τον νεάρχη Γιώργιο Χατζησάβα, είχε μυριστεί ορισμένα πράγματα και προσπάθουσε, όπως εκ των υστέρων γνωρίζω, να αποφεύγει κάθε επαφή μαζί του. Την ήξερε και την Ελληνίτσα με Σεραφή. Δηλαδή ήξερε τον ρόλο τη. Γιατί η Ελληνίτσα Σεραφή τότε που έκανε τον, ήταν ο σύνδεσμο με την οργάνωση. Δεν νομίζω να γίνει τέτοιο. Το που ξέρω είναι ότι στάλινε στα κρατήρια, ίσως για προστασία, ίσως για καμουφλάζ που κάνουν αυτά τα πράγματα οι Εγγλέζοι. Αλλά τον αντιληφθήκαν, είχε πλέον γίνει γνωστό ο ρόλο του επισήμω ότι ήταν ο προλόγη. Μάλιστα, επέρυψαν και την προδοσία του μετά που ξανασυλλήφθηκα εγώ. Διότι όταν συνελήφθηκα και απέδρασα, είναι μια ιστορία την οποία θα σου πω. Από την κεντρική ταποδέας κοψιοπληρήθεια, εφερόμουν ως εγώ ο προδός σας της συναγωνιστής του Λάρνακος. Και μάλιστα υπέφερε και η οικογένεια μου για ένα διάστημα. Σοβαρά.
Αυτό δεν φορά που έκανε
τέτοιο. Δυστυχώς, ναι. Ήταν από τις τέχνες τους Εγγλέζους για να καλύψουν τους δικούς τους ανθρώπους και να συνεχίσουν να τους χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιώντας αυτούς, χρησιμοποιώντας, να πούμε, σαν κάλυψη, άλλου συλληφθέντε. Γιατί τέτοια γεγονότα έχω ακόμα ένα γεγονό το οποίο θα σου διηγηθώ ύστερα μέσα στο Αντάρτικο, πώ σε συνέβαινε. Και επεκαλύφθη τελικά ο ρόλο αυτό στου Εγγλέζου. Μάλιστα είχα μια αλληλογραφία με τον αρχηγό και από μένα που είναι σκεπτικέ φυλακέ και γνωστοποίησα αυτά τα πράγματα τόσο λίγο όσο ακόμα ένα άλλο από του συναγωνιστέ.
Ποιο ήταν πίσω από τη συνωμοσία εμφάνισης, δική σου εμφάνισης, σαν ανθρώπου που απεκάλυψε
μυστικά της ΕΟΚ.
Μιλούμε
για
τον τομέα της Λάρνακα,
να
πούμε. Ποιος ήρθε εκεί πέρα αυτήν την ερωτησινιά
εναντίον σου, αυτή αυτό είναι να ακολουθήσει στο ιστορικό της άλλης παρουσίας μου μαζί με άλλο συναγωνιστή του κόλπου της παρουσίας. Δηλαδή, όταν είχα συλληφθεί από το Αντάρκτικο μετά από τα ατυχή γεγονότα, είχα συλληφθεί και μετά από τρομερά βασανιστήρια και κατέληξα στις κεντρικές φυλακές ως STP, ειδικός κρατούμενος, μαζί με άλλους τους. Ναι. Και σε κάποιαν από τις έρευνες τους οι Άγγλοι επήραν μας, εμένα και τον Ανδρέα Μπολιβίου, από τις κεντρικές φυλακές και μας οδήγησαν σε έναν τομέα δικό μας που ήμουν υπεύθυνος και εγώ και σε κάτι έρευνες που είχαν κάνει και αποκλεισμό χωριών. Μας παρουσίασαν εκεί κουκουλοφόρους. Υπήρχε ο άνθρωπος τους οπωσδήποτε μεταξύ των άλλων, είχε ακόμα έναν γιο κουκουλοφόρος, δεν ξέρω τι ήταν, δεν θυμούμαι καλά τα γεγονότα. Είχαν προδώσει εκ των υστέρων, νομίζω έγινε γνωστό και ποιος ήταν ο προδότης. Ποιος ήταν, θα προθυμηθώ σε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά το μάζεμα που κάμασε του κόσμου και τη σύλληψη κατόπιν προδοσίας των μελών του χωριού εκείνου στην Λινού Φλάσου, μας επαρουσίασαν εμφανώς πλέον, χωρίς κουκούλα, τόσο εμένα όσο και τον Ανδρέα Μολυβίου, στο γυμνάσιο Ευρύχου, για να μας δουν όλοι ότι να τους ανθρώπους, τους κουκουλοφόρους, είναι, να πούμε, ο Πιταρίδης και ο Μολυβίου, για τους οποίους. Και κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι είμαστε εμείς οι προδότες. Από αυτόν τον γεγονό. Και εκαλύφθηκε και από αυτόν τον γεγονό και ο Κλεάσμα ο Σαββίδη. Έτσι βάζω τα γεγονότα.
Μάλιστα.
Αλλά ναι. Ήταν η αρχή εδώ για να λεχθεί ότι ήμουν προδότη.
Ναι. Επανερχόμαστε στη Λάρνακα.
Ναι.
Μέχρι που συνελήφθη το Σεπτέμβριο του 1955 και σε πήρα στο Φρούριο.
Ναι.
Ποια δράση είχαν οι ομάδες σου,
ο τομέας μου. Είπαμε ότι είχε εντελώς ξυλωθεί ο τομέας Λάρνακας και εκείνο που κατάφερα να κάνω στα λίγο χρόνο που έκανα εκεί ήταν να δημιουργήσω ξανά τις ομάδες ρήψεων βομβών, εκτελεστικών, οργάνωση όπως ανέφερα προηγουμένως των σχολικών ομάδων για διαδηλώσεις, τους υπευθύνους όλους εκεί και να ζητήσω, ζήτησα τότε από τον αρχηγό και πήρα εντολές διαδράσεις ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι έπρεπε να εκτελεστούσει για να μελετηθείς. Έγινε απόπειρα κατά τη διάρκεια της, των αρχείας μου, εναντίον του Whiteson, αυτού του Οδυσσέου Whiteson, του προδότη, από τον κόκο των Λίμπιων, από τον Χαρίν Θεοχάρους και από τον Γιώργιον Γεωργίου. Αυτή ήταν μια άλλη ομάδα, η εκτελεστική, αυτή η τρεις.
Ήταν ο Κόκος Ολύμπιος.
Ο Κόκος Ολύμπιος, ο Χαρίς Θεοχάρους και ο Κόκος Γεωργίου, Γιώργιος Γεωργίου. Ο Χαρίς Θεοχάρους ήταν από την Ορόκλινη. Ο δε Γιώργιος Γεωργίου ήταν τότε υπάλληλος της ΣΕΚ.
Πού έγινε η απόπειρα, θυμάσαι?
Ναι, θυμάμαι. Εκεί έγινε εκεί που είναι το στενόν της. Είναι κάθετος δρόμος, πας στην Ζήνουνος Κιτίαος, που είναι η τράπεζα εκεί, που είναι ο στενός δρόμος. Δεν έπρεπε να γίνονται εκεί, αλλά εκόψαν τον πας στο ποδιό τον άσκεται και θεωρήσαν ότι είναι κατάλληλη ευκαιρία, διότι εκεί ήταν το σπίτι της Ελληνίτσας της Σεραφείμ, να σύνδεσμος μας.
Ναι.
Και δεν ήθελα να συμβούν εκεί, αλλά δυστυχώς.